Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
We have the privilege to join us sa program ngayong umaga ang De La Salle Zobel Rondalia. Welcome to Sydney! Welcome to SBS Filipino. Simulan natin. Sir Philip, what brought you to Sydney?
The music brought us here. We want to perform outside the Philippines. We want to show our talents to the other people. So that's why we're here.
Makasaysayan ang pagbiyahe ng De La Salle Zobel Rondalia. Mula Muntinlupa sa Metro Manila sa Pilipinas, dumayo sa Sydney, New South Wales, Australia ang grupo. Dala ang kanilang mga instrumento, tugtugin at musikang tunay na Pilipino. Ang grupo na binubuo ng 22 estudyante mula grade school at high school at pinangungunahan ng guro at kanilang main conductor na si Philip Dagang at music teacher at performer na si Daryl Galicia at kanilang admin na si Adi Zabaliero.
Ako yung main conductor ng Rondalia, tapos si Miss Adi and Sir Daryl, sila yung adult leader na kasama namin. Miss Adi, our admin, who manages chair, si Sir Daryl naman, music teacher and also performer, performing with us.
Hindi malilimutan ang pagbiyahe ng grupo ng mga estudyante at mga gurong ito dahil sa itong unang pagkakataon nila sa Australia at buong pagmamalaki silang kumatawan para sa Pilipinas sa 33rd Australian International Music Festival. Ang Australian International Music Festival ay nagtatampok ng mga pinaghalong choral performance, wind band at grupo ng mga orkestra. Ang taunang festival sa Sydney ay nagdadala ng malawak na hanay ng mga grupo ng musikero mula sa iba't ibang panig ng mundo para ipakita ang kanilang talento sa pagtugtog o pagkanta at magtanghal sa isa sa pinaka-iconic na gusali sa Australia, ang Sydney Opera House at iba pang natatanging venue sa Sydney. Isang Australian International Music Festival sa hanay ng mga music festival na itinatanghal at pinangungunahan ng World Projects, isang international leader sa pagbibigay sa mga musikero mula sa buong mundo ng mga karanasan na nakakapagpabago ng buhay sa pamamagitan ng paglalakbay at pagtatanghal.
I'm actually one of the newest members. I only started in Rondalia after the pandemic when it was hybrid setup. When I was grade 9 in 2022, and then the next school year, we had the voting for officers and they all voted me for president.
Yan ang tinig ni Leon Libunaw, ang kasalukuyang student president ng De La Salle Zobel Rondalia. Anya, bagaman hindi madali na pamunuan ang mga kapwa estudyante sa kanilang Rondalia band, masaya naman at maraming natututunan ang bawat isa sa kanila.
Leading the group, well, it's not easy because not everyone is behave respectful of time. Yung mga ganun po.
You have your own, kumbaga, may mga kanya-kanya kayong ugali, di ba?
Kaya madalas kami napapagalitan ni sir. Pero syempre, may kinig din naman kami and we learn our lessons sa lahat ng natututo naman kami.
Gitara ang hawak na instrumento ni Leon at walang formal music lesson at self-taught lamang ito na natuto na humawak at tumugtog ng gitara bago ito pumasok sa Rondalia.
I started learning guitar when I was grade 6. I was in a Rondalia group in my previous school before I joined De La Salle Zobel. I was actually in a football team before that, and then I got into music. And I was just self-taught. I only learned via YouTube, no professional lessons. And I only really learned a bit of music theory when I joined DLSC Rondalia.
Ang year 12 na si Leon ay isa sa mga pinakabagong member ng kanilang Rondalia at nagsimula siya dito noong siya year 9. Si Elise Degal naman ay 7 taon na miyembro ng Rondalia Group sa kanilang paaralan
I play bandurya.
Bakit bandurya yung napili mo? You could have chosen guitar.
I wanted to play violin, but they only wanted grade 4. So, but I didn't like flute. I didn't like recorder because it was mandatory. And I didn't want to play that for music, so I joined rondalia.
Year 3 lamang ito na magsimula at ngayon nasa year 10 na.
You're here para sa performance ninyo dito sa 33rd Australian International Music Festival. At sa pagkakatanda ko sa 17 years ko dito sa Australia, it's the first time that a rondalia from the Philippines will be performing at the Sydney Opera House. How amazing is that, Elise?
It's very amazing.
How did you prepare sa pagpunta nyo dito?
We practiced every day po. And we missed school so that we could practice. We were very diligent in practicing so that we could share our music and talents to Australia and perform well without mistakes.
Samantala, si Marco Tividad naman na nasa year 6 ngayon, ang pinakabatang miyembro ng grupo. Year 3 ito na magsimula sa kanilang rondalia at bandurya ang kanyang instrumento.
The bandurya. I started learning bandurya during grade 3.
Grade 3. And you're year 6 na, tama?
Yeah, I'm grade 6.
Yeah, so 3 years ka na that you're playing the bandurya. Why did you choose bandurya?
I just felt like I wanted to play it and it just looked like the best option for me.
Ito ang unang pagkakataon na makasama si Marco sa pagbiyahe ng kanilang rondalya sa labas ng Pilipinas. Kaya naman, masaya nitong ibinahagi ang ilan sa kanilang napasyalan sa kanilang paglilibot sa Sydney sa mga araw ng kanilang pahinga sa pagitan ng kanilang mga performance.
Are you having the best time with the rondalia group and being here in Australia?
Yes.
Yes, and I heard you went to Taronga Zoo this Sunday. So ano ang best part ng pag-visit sa Taronga Zoo?
Seeing all the different types of animals and eating different kinds of food.
Ooh, what's your favorite? Fish and chips?
The Karaage Burger from there.
Bukod sa kanilang main performance sa Sydney Opera House noong July 8, may iba pang naging performance ang grupo. Kasama ang kanilang opening concert performance sa Sir John Clancy Auditorium sa University of New South Wales. Nagkaroon din sila ng pop concert performance sa Maritime Museum sa Sydney CBD at ang kanilang adjudicated performance sa Chatswood Concourse sa Northern Sydney.
At sa Sydney Opera House, is it the same set of music na you'll be playing?
No, different set of
mas
music.
Mas pang ano, pang kabog.
Siyempre, yung tugtugin namin doon, pang opera house talaga.
Pasabog, pasabog.
We'll be performing Albemarle, Overture by James Bourne, Canon in D by Johann Pachelbel, it's a classical music, and Bagong Paso Doble, it's Filipino music, and the last piece is Gabi ng Mga Aswang. It's composed by a Filipino composer wherein, di ba, parang the theme of the music is like parang, di ba, sa Philippines kasi, yung mga bata, di ba, parang matulog ka na kasi papakawa ka sa aswang. Something
may
like
panakot,
that.
Di ba,
may
oo.
Panakot para matulog yung mga ano. So that's the theme of the music.
Masayang ibinahagi ni Adi Zabaliero, isa sa adult leader at nag-aasikaso ng bahaging admin para sa grupo, na puno ng galak ang kanilang mga puso. Kasama ng mga magulang ng mga batang performers na kasama nila sa Sydney sa masigabong palakpakan na kanilang natanggap mula sa lahat ng nanood sa kanilang bawat performance.
Well, we were the most applauded one, I guess. Because I think Filipinos really perform well. It's just not the technicalities of the instrument. Because some of the performers were from Hong Kong, LA, and the other countries. But when Filipinos perform, it's with love for music. So, with heart. Parang gumagalaw pa yung ulo mo and all. So, I guess it was really a jam-packed concert.
Higit pa nating kikilalanin ang De La Salle Sobel Rondalia at ang halaga ng kanilang pagtatanghal para sa kanilang eskwelahan, para sa Pilipinas at sa pagtataguyod ng Tugtuging Filipino.
At makakasama pa natin ang De La Salle Zobel Rondalla sa pagbabalik ng SBS Filipino. Alamin natin kung ano-ano nga ba ang mga instrumento na kanilang tinutugtog.
Taong 2007, nang sinimula ng paaralang De La Salle Zobel ang kanilang Rondalla Band sa pamagitan ng kanilang special music program para sa mga bata na gusto ng naiiba sa regular na music lessons na mayroon sa paaralan.
It was a special music program in Zobel. So, way back pa siya ng mga around 2007, yung special music nung tinayo yung mga programs na yon. So, ayun, sa hanggang sa maka... There are two options for the students. Is either they join the general music class or they will be joining the special music class. Ang special music class is either they're alone or more on like a tutorial ang setup niya. One-on-one, two-on-one. Kung it depends on the class kung ilan yung sasali sa kanila. So you were asking them kung bakit ganun yung instruments nila. I was the one who assigned them the instrument. So they don't get to choose.
Pero syempre, you have to have that hilig or passion to really learn it, hindi ba?
Yes, yes.
Kasi mahirap naman magtugtog na, ay, dahil lang sinabi ni Sir Philip na ito yung i-play ko, di ba?
Yeah, eventually they learned that na parang natanggap naman na nila na ito yung instrument na para sa akin.
They've so, embraced it.
Yes.
Hindi naman ito ang unang pagkakataon na lumabas ng Pilipinas ang kanilang grupo. Sa katunayan, nagtungo ang grupo sa Amerika noong nakarang taon para mag-perform sa Walt Disney Concert Hall sa harap na mga kilalang adjudicator at mga manonood bilang bahagi ng 2024 Los Angeles Sounds of Summer Festival.
We performed last year at the in US at the Disney Concert Hall, and then after that we were invited to participate here in the Australian International Music Festival after we performed last year at the Disney Concert Hall in LA.
Buong karangalan na naiuwi ng grupo ang Gold Award mula sa nabanggit na music festival. At nitong Marso lamang, ang grupo ay bumiyahe din sa Hawaii para makibahagi sa Pacific Basin Music Festival. Kaya naman, sa kanilang pakikibahagi sa Australian International Music Festival ngayong taon, panibagong adventure para sa grupo. Gaya na lamang ng pagbabahagi nila Elise, Leon at Marco.
Performance ninyo dito, Elise. Ano yung sa tingin mong, what's your takeaway mo sa pag-perform sa ibang bansa? I mean, you've performed in LA, sa Hawaii at dito sa Down Under. Kumbaga, konti na lang malilibot nyo na yung mundo.
I'm enjoying because I feel a sense of accomplishment, especially that like it's international. Like I'm performing internationally with my friends, with my bestest of friends, and we get praised and we get applauded, and we have an audience. We can share our talents and our hard work too. So I feel I'm having fun in doing
which
this.
Which is very important, hindi ba? Ikaw, Leon, what's your experience? How do you feel performing outside of the Philippines?
Same as Elise, I am enjoying it very much because I get to perform with my friends and I get to showcase my talent and the hard work, all the practices we had. Because our practice is every day, morning and afternoon. And
kaya na-miss nyo talaga ang klase.
So when I get back home, I'm gonna have to grind calculus, physics,
Actually, gusto nila yun eh, na-excuse sa class.
Masaya excuse. Naman ma-excuse sa calculus. How about you? Marco, it's your first time to be performing outside of the Philippines kasama ng Rondalla. How was it for you?
It was very great because I get to have new friends and we get to show off our talents. Mm. And plus, I don't have to go to school.
At syempre, no. I mean, it's a privilege as well. Kasi hindi lahat ng... Although, marami sa ating mga Filipino mahilig sa music, but not everyone is given a chance to perform outside of the country. Kahit nga sa Pilipinas, mahirap. Sa dami ng magaling kumanta sa Pilipinas o mag-perform o magaling sa music, yes. Mahirap makipagsabayan, hindi ba? Mm.
At para sa music teacher na si Daryl Galicia, bukod sa saya ng pagbiyahe at pagtatanghal sa ibang lugar sa labas ng Pilipinas, higit pa ang natututunan ng mga bata na bahagi ng kanilang rondalya.
Well, ang lagi kong sinasabi sa kanila, as a musician, mag-start kang mag-grow kapag binahal mo na yung pagpapractice. Kasi if you're doing practice for the sake of practicing, more on parang robotic yung approach. Pero once na you fell in love with rehearsals, with practice, that's the time you will grow talaga. Kasi in-embrace mo na yung music itself eh. Yung instrument mo or kung singer ka man. Lalo na kapag ang program kasi ng Zobel is ensemble. So, we don't do solos. If we do solos, medyo madalas
part
lang.
Part lang, oh.
Yeah. Pero most of the time, we do ensemble playing. So, once na in love ka na dun sa group and sa pagpa-practice mo dun.
Hindi ka nabibitaw.
Yeah. Kasi actually, itong mga batang to, kaya rin sila tumatagal kasi nagiging family na sila.
Sir, kayo bilang music teacher, kumbaga kasama kayo sa paghubog nung galing ng mga batang ito sa music. Ano yung sa tingin nyo natututunan ng mga bata na hindi lang sa eskwelahan sila nagpe-perform? Sabi nga, training ground ng mga bata, hindi lang dapat talaga sa classroom, hindi ba?
Yes, actually to add dun sa mga sinabi nila, siguro hindi nila na-realize kung gano'n sila kaswerte.
Mm.
Kasi I've been a musician since grade 2 until now. And never ako naka-perform sa super big stage. Siguro ang biggest ko na is CCP.
Mm-mm.
Pero after that, puro small concerts na lang. But at their age, talagang super blessed nila. Kasi mga talented sila. And to add din, kaya siguro sila ganito kagaling kasi ang practice nila intense.
Mm-mm.
They practice every day religiously from 6:30 around 6:30 to 8 o'clock tapos papasok sa class. Then after nun, dismissal lang around 4 o'clock. May practice pa din sila in the afternoon. That's every day, lalo na kapag malapit na yung competition. Siguro ang isa rin sa mga pinakamagandang learning experiences ng mga bata is they get to experience a different type of learning outside school. Siguro yun yung something na hindi talaga
may tuturo.
Yes, inside the campus.
Mm-mm.
This is something that you can only learn as you experience it.
And can I just mention na ang unang napanood ko na Filipino performer na nag-perform sa Opera House, she did a concert, I think 2017, kung di ako nagkakamali, Lea Salonga. It was a full house ilang gabi ng show. And then merong mga ilang Filipino, I met one Filipino, nakasama siya sa theater show. So they came from America, and then there's a Filipino indigenous Australian na nag-perform din doon. So not a lot of Filipinos, even yung mga locals dito, are able to perform at the Opera House. And I mean, for us to really watch yung mga Filipino performers, talagang privilege yun kasi dala ninyo yung instrument ng mga Filipino, di ba?
Yes. Ang rondalya ay natatanging musika na nagmumula sa pagtugtog ng isang grupo ng mga instrumentong may kwerdas na tinutugtog gamit ang plectrum o pick at karaniwang kilala bilang mga string instruments. Ang rondalya ay nagmula sa mga katutubong banda mula sa Espanya, partikular noong panahon ng medieval Spain sa sinaunang kaharian sa Aragon, Catalonia, Aragon, Mercia at Valencia. At ng panahon ng pananakop ng Espanya sa Pilipinas, kasama sa kanilang mga dala ang rondalya. Mula sa salitang Spanish na ronda, na ang ibig sabihin ay serenade o haranahin. At mula noon ay naging malaking bahagi ng katutubong musika at kultura ng Pilipinas.
They have the bandurria, also octavina, they also have the guitar, the string bass, and the percussion.
Kasama sa mga instrumento ng rondalya ang bandurya, laud o lute, gitara at percussion.
Sa pagdala ninyo ng mga instrumento from the Philippines, Leon, bilang ikaw ang president, how do you think this will help to promote yung not just the music of the Filipinos but our culture in general?
Bringing our instruments in different countries will help us promote our culture, not just our music. For exposure, for people to see where our sound comes from, how unique it is. And people are mostly surprised on I mean, since puro orchestra, yeah, strings or band lang naririnig nila, Rondalia is very unique because we use string instruments. I'm just gonna share, the bandurria and octavina has 14 strings and guitar only has 6. And I think it's very complicated to tune, especially when temperature changes from hot to cold or vice versa. Nag-iiba po talaga yung tono.
Ikaw, Elise, bandurria rin yung hawak mo, no? Gaya nga na sabi ni Leon, nagbabago yung tempo or yung tunog ng mga instrument ninyo. How do you think yung performance ninyo outside of the Philippines will help yung music natin, yung mga instrument natin na mas makilala pa outside our country?
I believe that we can, us as a group, are able to share the Filipino music along with a Filipino's pride and a Filipino's love and passion for music through our playing. And like what Sir Daryl said, we're playing unique songs and that you can only listen to with us. Okay, that's not true. You can listen to it through other ways, but like, this is really special and it's not everywhere that you can see the music we play.
Na-inspire ka ba to continue on doing music?
Yes, definitely. Because if we do more concerts, then it can show the creativity and of Filipinos.
How would you encourage yung younger Filipino-Australians to learn more about the Filipino music, lalo na yung mga Filipino instruments, gaya ng bandurria, ng octavia, at kung ano-ano pa? Leon, do you wanna go first?
Rondalia is a Filipino traditional music, and listening to it shows your love. And since Australian Filipinos, you have a heritage of being a Filipino. So when you appreciate the music of Rondalia, you appreciate your culture. And learning more about it and actually enjoying the music we play makes you more Filipino.
Definitely. Yeah. Elise, same question. How can you encourage Filipino-Australians, lalo yung mga dito na ipinanganak at lumaki, to embrace Rondalia or at least listen to it?
They should watch her performances.
How about you, Mark?
Just like Elise, watch our concerts.
Sir Dariel, alam natin na kanina pinag-uusapan natin, maraming mga Filipinos na talaga namang magaling sa music, ano. Pero iba kasi yung instruments, eh, di ba? Talagang aaralin mo yan. Dapat nandun talaga yung puso mo. Sa mga bata, ano yung tinuturo ninyo para mas mapadali at mapamahal sa kanila yung pag-aaral nitong mga Filipino instruments na to?
Siyempre, nandyan yung training ni Sir Philip. Siya kasi talaga yung nagte-train everyday sa mga bata. And I think, sa nakikita ko sa kanila, kaya na-enjoy ng mga bata yung pagtugtog ng instrument is kasi we are Filipinos. And most of the repertoire is folk songs, mga kundiman, mga pasadoble, na hindi natututunan usually sa YouTube or sa Spotify or whatever.
Mahirap kopyahin.
Yes. Na doon lang talaga siya narinig. Siguro yun yung kaibahan natin sa online platforms, na yung music na ginagawa natin is talagang atin. Kaya to answer the question, how do we help promote, is we, of course, perform our very own compositions, Filipino compositions, na hindi naririnig usually sa streaming platforms, Spotify. At siguro sa way na yon, maipaparinig natin sa mga kababayan natin all over the world kung gaano kaganda yung Philippine music.
Mahirap siya kasi alam ko nung bata ako, meron yung guitar chords, kung natatandaan ninyo yung mga song hits na nandun na, yung mga pagagayahin mo, C, D, A, G, o kung ano man yung mga yan. Pero sa bandurria, mahirap, wala niyan. Wala ako nakikita.
May notes na
ngayon.
Yeah, they have to learn the theory para makatugtog sila.
Mm-mm.
Kasi kapag ituturo mo siya ng rote teaching, yung parang nakabukla, mahirap. Mabagal yung progress. Not unlike sa style ni Sir, nagtuturo mo na siya ng basic theory, then pa-advance ng pa-advance. Ngayon, pag magaling na sila magbasa, mas madali na para kay Sir na maglatag ng mga complicated na pyesa. Kasi nakakabasa na lahat.
So, hindi lang talaga ito pagtugtog. Talagang dapat, you also have to learn.
Yes.
Yes. Sa bawat pagtatanghal ng Rondalia, ibinabahagi nito ang mas malawak na musikang Pilipino. Dahil, bukod sa instrumentong Pinoy, dala rin nila ang mga Filipino folk songs.
We replay some folk songs. We normally play overtures and medleys though.
At ang mga original Filipino music, OOPM.
OPM is very important to our culture as a whole, and I think it represents a lot of different parts of our culture in many different ways. You know, it represents what the youth goes through, it represents what the people go through. It serves as an encapsulation of our time, or in different time periods throughout the Philippines, through the 80s, the 90s, the 2000s, and today. So I think OPM is a very important part of Filipino culture.
Para sa main conductor ng grupo na si Philip Dagang, higit pa sa pagtuturo ng rondalya ang kanyang hilig sa musika.
Bakit po ninyo pinili ang rondalya?
More on, ano kasi ako medyo musikero ako na instrumental talaga. So I really played guitar, dub, or bass when I was a kid. So when I was college, so na-join ako sa isang rondalya, sa PNU rondalya. Like for during my stay in college, actually hanggang nag-work na ako, tumutugtog pa rin ako sa kanila hanggang college to. So hanggang, so when I went to Subel, they doon na yung nag-start yung rondalya. So parang ano mo na yun, parang doon mo na lang ilalabas talaga yung ano mo sa yung passion mo sa music through rondalya. So ayun, so hanggang sa yung mga kids, I started them grade 3 kasi in the Philippines kasi merong mga competitions na may age category. So kapag late ko silang in-start, hindi sila papasok sa age when they, kasi kailangan nila, like it takes years kasi to not just to learn, but to be good at it talaga. So it takes years. So I started them grade 3 para pagdating nila ng mga grade 5, grade 6, for competition na sila.
Ready na sila.
Yes, ready na sila.
Sa mga competition na ganon, how do you prepare? Bukod sa everyday morning and afternoon practice, at minsan they skip class.
Well, intense yung practice namin eh. So, actually, yung choices sa mga pieces, kailangan syempre for competition, hindi yung, iba-iba kasi yung mga type of pieces. Eh. Meron for performance, meron for competition, meron for entertainment or house music. So, iba-iba yung mga repertoire na pinu-choose namin. It depends on the category of the competition. And in the Philippines, alam mo naman yung competition sa atin. Sobrang tindiang, mas mahirap pang manalo sa Pilipinas eh. Actually, kaysa dito.
parang mas maraming praises outside, ano? Pag
yes,
lumalabas ka. Kasi yun nga, very unique siya. Hindi siya kagaya lang ng guitar o ng choir o ng choral group. Iba talaga yung mga instrument na dala ninyo. Pero hindi po ba pang privilege lang ang rondalya? Kasi ang laki ng mga instruments, iba-iba siya at ang dami.
Actually, we don't consider it privilege eh. Kasi in the Philippines, ang pang-privilege ng mga instruments, yung mga violin, yung mga mahal, that's expensive instruments eh. Yung sa amin, hindi naman ganun ka-expensive yung mga instruments. Actually, in the Philippines, mostly public schools ang may mga rondalya.
Mm.
Not all private schools have rondalya. I think few lang kami sa Philippines na private school na nagtatayo ng rondalya. It just so happened that the De La Salle Subel has a program for specifically for rondalya.
At sa bawat performance ng kanilang grupo, mapa Pilipinas o ibang bansa man, bigay todo ang pag-eensayo para sa pinakamahusay na pagtatanghal na mula sa puso.
Even yung mga parents, yung mga kasama namin parents, sila na rin yung magbabarkada. Kasi lagres na magkakasama kasi inaante yung mga anak nila pag sinusundo na. Kaya yung mga bata, tuwang-tuwa kasi parang they found their, not besides their friends, may family sila inside the group, the rondalya.
Para naman lalo pang malinang ang kanilang mga estudyante, narito ang payo ng music teacher na si Daryl Galicia.
As a musician, mag-start kang mag-grow kapag binahal mo na yung pagpapractice. Kasi if you're doing practice for the sake of practicing, more on parang robotic yung approach. Pero once na you fell in love with rehearsals, with practice, that's the time you will grow talaga. Kasi in-embrace mo na yung music itself eh. Yung instrument mo or kung singer ka man. Lalo na kapag ang program kasi ng Zobel is ensemble. So, we don't do solos. If we do solos, medyo madalas
part
lang.
Part lang, oh.
Yeah. Pero most of the time, we do ensemble playing. So, once na in love ka na dun sa group and sa pagpa-practice mo dun.
Sulit naman ang lahat ng pagod, pag-eensayo at pagtatanghal ng grupo dahil kanilang nakuha at iuwi sa Pilipinas ang pagkilala at gintong parangal o Gold Award mula sa Australian International Music Festival ngayong taon. At sa mga susunod pang performance, handa naman ang grupo sa tulong ng kanilang eskwelahan at suporta ng kanilang mga magulang.
Miss Adi, ready ka to go places overseas? Dahil mukhang magpe-perform pa kayo sa ibang bansa.
Well, I guess, no? That's why the program, no, ni Sir Philip, it's just not really about the financial capacity of the parents and the school. It's also the discipline of the kids. So it starts with that and honing them more with the music and the skills. So everywhere we go, Sir Philip, Sir Daryl.
Kapit kamay lang.
Siyempre, gusto kong pasalamatan yung school namin for supporting us going here. So, actually, very supportive yung school namin when it comes to performing outside the country. And siyempre, yung mga admin namin sila, Miss Adi and Sir Daryl, and yung mga parents, mga kids na to. Kasi, kumbaga, siyempre, it takes finances to go here. So, hindi naman, wala namang problem when it comes to that. So, dumarating naman siya yung mga sponsors. And here, dito sa Australia, maraming salamat yung sa mga Pinoy because na nandito kasi they were so appreciative and very supportive na mga Pilipino na mga nagpe-perform dito and HR performance.
Puno ng pasasalamat ang grupo sa oportunidad na makabiyahe sa ibang bansa tulad sa Australia para maibahagi ang ganda ng musika ng Rondalia at ang kultura ng musikang Pilipino. Ana Livilata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.